about mga 2 or 3 years ago, as usual, mga taga Australia, taga Sydney ay pumupunta ng Pilipinas para sa mga Gawad Kalinga events. Then about 2 or 3 years ago, nung pumunta ang Gawad Kalinga, may sinama sila from Dabo, si Frank Riverbank Dulan, saka isang from government doon. Itong pagsama kay Frank Dulan was recommended to Andrew Chalk. Siya yung parang coordinator. He's like Australian.
Director of Domestic
Programs. Yeah, programs. Anyway.
Si Frank Dulan ay
isang aborigine. Sinama siya doon. Nagbisita sila ng mga Gawad Kalinga communities. While they were there, Frank said that ang Gawad Kalinga sa Pilipinas ay pwedeng dalhin dito sa Australia, particularly doon sa Davao, starting with doon sa Apollo Estate. Apollo Estate ay isang government housing project sa Davao. Karamihan doon ay aborigines, pero may mga hindi rin non-aborigines din na nakatira doon. So nag-umpisa sila ng JK Work doon sa Davao. Gumawa sila ng mga activities, mga events, nag-barbecue sila doon sa community at saka nag-identify ng mga tao from the wider Davao community kung sino yung gustong sumama sa GK. Pumunta si Tony Miloto doon, chairman and founder ng Gawad Kalinga. Pumunta siya doon mga once or twice yata. Spoke sa mga people from different groups at may mga tao naman na nag-signify na tumulong sa GK. Isa doon ay si Dr. Michael Ferres. Isang Australiano na physician doon sa Davao. Physician din siya ng jail sa, I think, Wellington or Orange. At dahil marami ang taga Apollo Estate na nakukulong, marami din siyang nakilala doon mga taga Apollo Estate, mga taga Davao. Isa doon ay si Nikki Edwards. Nicole, actually, yung totoo niyang pangalan. Nikki Edwards na dati isang addict na tatlong beses yata nalagay sa life support, kamutik nang namatay, maraming problema. But now, na-overcome niya na yung stage na yon and is now one of the more active Gawad Kalinga supporters. Hindi lang sa Davao, but even in the Apollo Estate. Anyway, just recently, kasi mga 3 years na rin, nag-isip-isip yung taga-Sydney kung paano maumpisahan ang GK doon sa Apollo Estate. So nag-request sila sa GK Manila kung pwedeng magpadala dito ng pwedeng tumulong sa kanila. So ni-request ako ng GK Manila na pumunta dito. Now sa GK, nasa Mindanao ako. Area coordinator ako ng Northeastern Mindanao. Bukidnon, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Agusa Norte, Butuan City, taga Butuan City ako, Surigao Provinces, Camiguin Area, Siargao. Yan yung mga trabaho doon ng GK na tinitingnan ko. So ni-request ako ng GK na pumunta dito. Maganda dahil ang gawin dito community organizing, tinanong ni GK kung pwede ba sumama yung asawa ko. So tinanong ko doon sa misis ko, kay Mona, kasi si Mona din, yung wife ko, ay volunteer din sa GK. Pagdating namin sa Davao, so may mga meetings with community leaders, meeting kina Nicole or Nikki Edwards at saka kay Frank Dulan para makilala nila ako. Now doon sa Davao, may isang tao doon na nakilala, narinig niya ang GK, was able to attend some of the activities yung GK. Nag-volunteer siya na doon kami sa bahay niya titira. Ang pangalan niya ay Colin Bowen, isang Australiano. Bumisita ako ng mga families kasama si Nikki Edwards or sometimes kasama si Frank Dulan, nakipagkwentuhan sa some of the families doon sa Apollo Estate. Nag-arrange din sila nag-meeting with the wider community, different church groups. Sinair ko yung GK sa Pilipinas na ano yung mga tulong na ginagawa ng mga tao. Sa umpisa, akala ng mga taga doon, taga Australia, na ibang-iba yung poverty natin sa Pilipinas sa poverty dito sa Australia. Kasi ang poverty dito sa Australia in terms of material poverty, in-address naman ng government, di ba? Binibigyan ng government ang allowance. Pag wala kang sweldo, binibigyan ka ng pera ng government. Yung bahay, pinuprovide ang government ang nag-build. At saka mababa yung rent, binibigyan ka pa ng pera ng government kung wala kang trabaho para i-rent doon sa bahay na ginawa nila. Healthcare system, maganda, at saka lahat. So, yun lang, nakinig ako. Sa pag-ikot-ikot ko, nakilala ko ang isang Pilipino doon sa simbahan. Pangalan niya ay Vic Avila. Siya yung pangulo ng Filipino community doon. Mm-hmm. So in-invite ako niya kasi nag-meeting yung mga Filipino communities doon, yung mga officers andon. So doon ko na-meet si Leia McKinney at saka yung ibang mga Pilipina na nag-commit na tutulong sa GK. Maraming mga Pilipino doon na nakita na maganda tong ginagawa natin doon at saka na makatulong din sa Australia.
Ito yung unang project dito sa Australia?
Dito sa Australia. Kasi yung mga projects na tinutulungan ng Australia ay mga projects doon sa Pilipinas. So ngayon, sa pagbisita ko, kasi dati regional manager ng isang Canadian International Development Agency program doon sa Mindanao, sa Caraga region. No? Tumutulong kami ng government, ini-improve namin yung capacity ng government para matulungan yung mga constituents nila, ma-address din yung poverty. Noon, ang definition ko ng poverty ay lack of access ng mga tao sa mga basic social services like lack of access to education, lack of access to shelter, lack of access to health services, lack of access to employment opportunity, lack of access to sanitary water facilities, lack of access to utilities, kaya poor. Yun yung bit-bit ko na definition doon. Pero nung nag-umpisa ako doon sa GK, we started to realize na ang poverty ay hindi lack of resources, but really the cause of poverty is behavioral. Na yung economic, yung mga lack of resources na yan, ay consequence na lang dahil ng behavior ng tao, both yung naghirap at saka yung mga tao na pwede sanang tumulong. So, yun yung naging umpisa ng definition. Nung dumating ako dito sa Australia, na-confirm ko yung definition na yun. Bakit? Sa pakipag-usap ko doon sa mga families, yun yung sabi nila, especially yung mga aborigines doon, na wala silang kaya hindi sila nagtatrabaho kasi wala silang confidence sa sarili nila. Wala silang confidence dahil hindi sila nakapag-aral, wala silang education, sabi nila. Sabi ng isang babae, hindi kami nakapag-aral dahil pag nag-aaral yung mga anak namin, binubully doon sa school. Tinatawag na goons, no? So parang dinidiscriminate. May parang nafe-feel nila na yung wider community, wider society, parang may feeling of contempt sa kanila. Kaya parang nang liliit na parang naging iba yung response. Parang nawalan na sila ng capacity to dream for a much better future.
Dito sa Australia, yung sa proyekto sa Dabo, ano ang gagawin ng Gawad Kalinga?
Mag-umpisa sila doon ng makipagkaibigan na i-build yung relationship ng taga-Dobo and taga-Apollo at saka yung taga-wider community kasi doon even sa Apollo Estate mismo, walang relasyon yung mga tao doon, yung mga magkapitbahay doon, parang hindi nagka-trust sa kapitbahay niya. So practically parang isolated ang mga tao doon, isolated from the neighbor, parang may breakdown talaga ng social system sa paningin ko.
Ano naman po yung magiging role ng mga volunteers ng Gawad Kalinga?
Sila yung mag-uumpisa na pupunta doon. Kasi doon sa Apollo Estate, may mga programs doon eh. Hindi naman na walang programs doon. Kaso lang, wala pang gumawa na pumunta talaga sa mga bahay at saka mag-build ng relasyon.
Kumbaga walang personal connection.
Yes, yan yung trabaho ng GK.
Boots, eto, naset na yung aim or yung goal na kailangan ma-establish yung friendship sa pagitan ng community ng Apollo State at ng wider community sa Dabo. Yeah. Pero eventually, ano yung goal na gustong maabot ng Gawad Kalinga sa proyektong ito?
Tinitingnan ng mga taga-Australia na while nag-umpisa ito sa Apollo Estate sa Dobbo, na pwede ditong gawin sa ibang mga areas dito sa Australia, dito na lang sa New South Wales. Kasi kung maka-establish tayo ng culture of caring and sharing, hindi na tayo maghirap masyado in addressing poverty. So may mga ways lang like we work with communities para makikita kung ano yung nagiging transformation ng communities pag pumupunta sila sa isang buhay ng caring and sharing. Kaya ang trabaho ng Gawad Kalinga ay by community. Maganda din sa community kasi yung mga members mismo ng community, based sa experience, based observation, they draw strength from each other.
But itong pagtulong na ginagawa ng Gawad Kalinga ngayon sa Dabo, hindi ba mag-overlap ito dun sa mga services or dun sa mga agencies na nagpro-provide ng services para sa mga Aboriginal communities dito sa Australia?
Hindi din siguro. Kasi one, like in ginagawa natin sa Apollo Estate, alam ng council doon. Frank told me na alam ng council doon. At saka isa, hindi naman tayo mag-provide ng service na ginagawa na ng iba or papalitan natin sila. Sabi ko nga, maraming ginagawa noon. Now, ang gagawin ng GK ay we hope na yung mga tao na ito can work with a volunteer or the volunteers can even support, coordinate, or even support. Kasi ang gawad galingan naman ay isang trabaho na very inclusive.
So, dagdag na tulong ito?
Dagdag na tulong. For example, like if government provides material resources, ay ibigay ng gawad galingan ay puso.
So, maraming salamat sa iyo, Victor Emmanuel Ozaraga.
Thank you din. Maraming salamat.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.